VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เท็กซัสเลื่อนการชะลอผ่อนคลายหลังตัวเลขโควิดพุ่งและพรรคเดโมแครตยืนยันแผนประชุมใหญ่ออนไลน์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผลโพลชี้หนุ่มสาวอเมริกันเทคะแนนให้ไบเดนท่วมท้นและนายกกัมพูชาฮุนเซนสยบข่าวดันลูกชายนั่งเก้าอี้เป็นผู้นำต่อในช่วงข่าวธุรกิจนะครับ Apple ปิดร้านเพิ่มหนีโควิดและดิสนีย์เลื่อนการเปิดสวนสนุกในสหรัฐขณะที่ภาพยนตร์มู่หลานนั้นอาจจะเลื่อนลงโรงครับและวันนี้เรามีรายงานตอนที่3นะครับเกี่ยวกับมุมมองของคนไทยในอเมริกาเรื่องการหนุน Black Lives Matter ส่งท้ายวันนี้เรื่องราวจาก NASA ที่มีการตั้งชื่อสำนักงานใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีนักคณิตศาสตร์ผิวสีในภาพยนตร์ Hidden Figures ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับทางการรัฐเท็กซัสชะลอการเปิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีขณะที่จำนวนผู้ป่วยใหม่จากโรคโควิด-19 นั้นเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้มีคนจำนวนมากต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้การประเมินล่าสุดของรัฐบาลชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าคนอเมริกันอีกหลายล้านคนอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อดังกล่าวตั้งแต่เกิดการระบาดขึ้นข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าปัจจุบันจำนวนผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในอเมริกาอาจจะเป็นเพียง1ใน10ของผู้ติดเชื้อจริงโรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการ CDC กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าร้อยละ 5-8 ของคนอเมริกันอาจอยู่ในที่ที่ได้รับเชื้อโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ในวันเดียวกันครับผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้ระงับการเดินหน้าเปิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจหลังจากที่จำนวนผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลจากโควิด-19 เพิ่มเป็นกว่า 4,000 รายเมื่อวันพุธซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของเท็กซัสนะครับและในวันอังคารทางการพบว่าร้อยละ10ของผู้ที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 นั้นมีผลการตรวจว่าติดโรคจริงเพิ่มจากร้อยละ 4.27 เมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับดังนั้นผู้ว่าการรัฐจึงสั่งโรงพยาบาลใน4เขตปกครองซึ่งรวมถึงเมืองใหญ่เช่นฮิวสตันดัลลัสและออสตินหยุดรับคนไข้ที่มีกำหนดผ่าตัดไปเร่งด่วนเพื่อให้โรงพยาบาลนั้นเตรียมทรัพยากรไว้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นะครับและข่าวนี้จากเท็กซัสนั้นต่อเนื่องจากเมื่อวานครับที่มีรายงานว่านิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และคอนเนตทิคัตซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 ประกาศมาตรการควบคุมโรคโดยให้ผู้คนที่เดินทางมาจากรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสูงต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันหลังเดินทางเข้ามานะครับมาตรการดังกล่าวประกาศออกมาเมื่อวันพุธและจะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพุธตามเวลาสหรัฐหลังจากที่อเมริกามีผู้ติดเชื้อสูง2เดือนต่อเนื่องและพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศราวอีก 36,000 รายเมื่อวันอังคารนะครับมาตรการกักตัว14วันนั้นมีผลบังคับให้ผู้เดินทางมาจากรัฐอลาบามาอาร์คันซออาริโซนาฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาเท็กซัสวอชิงตันและยูทาห์ที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระดับสูงนั้นซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากรัฐเหล่านั้นจะต้องกักตัวเองเมื่อมาถึงนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และคอนเนตทิคัตเป็นเวลา14วันนะครับหากฝ่าฝืนอาจเจอค่าปรับถึง 1,000 ดอลลาร์สำหรับการกระทำผิดครั้งแรกและ 5,000 ดอลลาร์หากกระทำผิดซ้ำตอนนี้7รัฐที่น่ากังวลในแง่สถานการณ์โควิด-19 นั้นได้แก่อาริโซนาที่ผู้นำสหรัฐไปเยือนเมื่อวันอังคารรัฐอาร์คันซอรัฐแคลิฟอร์เนียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีและเท็กซัสนะครับมาที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอนั้นได้เรียกร้องให้สหรัฐและสหภาพยุโรปร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับท่าทีของจีนเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนที่กำลังเพิ่มขึ้นบนเวทีโลกนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวปราศัยผ่านวิดีโอในการประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์กร German Marshall Fund และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือดังกล่าวโดยบอกว่านี่ไม่ใช่การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่เป็นการเผชิญหน้าของทั่วโลกต่อจีนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนจะหารือกับหัวหน้าของฝ่ายนโยบายกับประเทศในยุโรปโจเซฟบอร์เรลในเดือนนี้เพื่อหารือเรื่องความกังวลที่มีต่อจีนด้วยโดยหวังว่าการเจรจานี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดมาตรการแสดงจุดยืนร่วมกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนก่อนหน้านี้ EU แสดงความกังวลเรื่องที่จีนเอาเปรียบทางการค้าและข้อกล่าวหาเรื่องการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ก็มิได้กระโจนเข้าไปร่วมกับอเมริกาในการสร้างสงครามการค้ากับกรุงปักกิ่งโดยที่ EU ได้แสดงท่าทีเป็นกลางและได้ช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้มากกว่านะครับเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่จีนเพื่อกดดันให้จีนเริ่มเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่และเพิ่มการลงทุนในยุโรปด้วยแล้วที่กัมพูชามีข่าวที่น่าสนใจ2ข่าวนะครับข่าวแรกตำรวจกัมพูชายังคงกล่าวว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยในวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์โฆษกกรมตำรวจกัมพูชาบอกกับ VOA เมื่อวันพฤหัสบดีว่าไม่สามารถยืนยันข้อมูลจากรายงานข่าวต่างๆได้ที่ว่านายวันเฉลิมนั้นถูกลักพาตัวที่กรุงพนมเปญเมื่อต้นเดือนนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชานั้นได้สยบข่าวเรื่องการปูทางสนับสนุนให้บุตรชายคนโตของตนได้รับเก้าอี้ผู้นำกัมพูชาจากตนหลังจากที่นายกฮุนเซนประกาศว่าจะเป็นรัฐบาลปกครองกัมพูชาไปอีก100ปีข้างหน้าขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินว่ายังมีอุปสรรคในการผลักดันการสืบทอดอำนาจอยู่มากติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
การประกาศเจตนารมณ์อันแรงกล้าของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาว่าจะปกครองประเทศในฐานะพรรครัฐบาลต่อไปอีก100ปีข้างหน้าได้ตั้งคำถามถึงผู้ที่จะเข้ามารับช่วงต่ออำนาจนี้และหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกจับตาอย่างมากก็คือพลโทฮุนมาเน็ตบุตรชายของนายกฮุนเซนล่าสุดฮุนเซนในฐานะผู้นำกัมพูชาที่ครองอำนาจมายาวนานที่สุดออกมาสยบข่าวที่ว่าจะผลักดันให้พลโทฮุนมาเน็ตสืบต่ออำนาจต่อจากเขาพร้อมบอกว่าตอนนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจอีกหลายต่อหลายคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปได้โดยฮุนเซนย้ำว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการยอมรับจากภายในพรรคและเสียงจากประชาชนและสิ่งที่ทำได้คือจะสนับสนุนให้พลโทฮุนมาเน็ตปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของตัวเองเท่านั้นพลโทฮุนมาเน็ตในวัย42ปีจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ของสหรัฐเมื่อเกือบ20ปีก่อนปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกและดำรงตำแหน่งระดับสูงในกองทัพกัมพูชาอีกหลายตำแหน่งส่วนในสายการเมืองพลโทฮุนมาเน็ตเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มยุวชนของพรรค CPP และอยู่ในคณะผู้แทนประสานงานกับจีนด้วยในมุมมองของนักวิเคราะห์การเมืองเห็นว่าการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ยังต้องผ่านอีกหลายด่านเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นในการปกครองกัมพูชาแบบพรรคเดียวต่อไปนายกาวินกรีนวูดนักวิเคราะห์จาก A2 Global Risk ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงได้เปิดเผยกับ VOA ว่าความเป็นไปได้ที่พลโทฮุนมาเน็ตจะสืบต่ออำนาจจากนายฮุนเซนเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากปัจจัยด้านสุขภาพของนายฮุนเซนและประเด็นความพักดีของกองทัพเพราะในบริบทการเมืองตอนนี้ภัยคุกคามอย่างเดียวที่ต้องระวังคือบุคคลที่รายล้อมรอบตัวฮุนเซนซะมากกว่าและกรีนวูดได้ตั้งคำถามต่อไปว่าการหยิบยกประเด็นการสืบทอดอำนาจขึ้นมาในตอนนี้อาจเป็นคำเตือนให้กับกองทัพกัมพูชาให้จงรักภักดีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันและบุตรชายของเขาอีกทางหนึ่งหรือไม่ด้านคาร์ลเทเยอร์อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of New South Wales กล่าวว่าการกรุยทางการเมืองให้บุตรชายด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆให้แต่กลับไม่พูดถึงวิสัยทัศน์เหล่านั้นต่อสาธารณชนนั่นเท่ากับว่าฮุนเซนกำลังกำจัดเสี้ยนหนามทางการเมืองเพื่อผลักดันให้ลูกชายสืบทอดอำนาจต่ออย่างชัดเจนเพราะตั้งแต่นาทีแรกที่ฮุนเซนได้กล่าวว่านี่คือคนที่เขาแต่งตั้งจะสร้างแรงกดดันและแรงต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่สนับสนุนให้หาทางปิดกั้นเส้นทางการเมืองของบุตรชายได้ ดังนั้นการเลือกที่จะปล่อยให้ทุกฝ่ายเดาทางกันไปน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าในมุมมองของฮุนเซนย้อนกลับไปในศึกเลือกตั้งเมื่อปี2018ฮุนเซนนำพรรค CPP ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายกว่า125ที่นั่งในสภาล่างกัมพูชาท่ามกลางความกังขาของนักเคลื่อนไหวถึงความโปร่งใสในการเลือกตั้งโดยก่อนการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนฮุนเซนได้กล่าวว่าตนจะปกครองกัมพูชาต่อไปอีก10ปีจนถึงอายุ75ปีและมีแนวทางเอ็นเอียงมาทางจีนมากกว่าฝั่งตะวันตกซึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองทั้ง2ได้เห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองหรือกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีนน่าจะเป็นสิ่งที่จีนให้ความกังวลแต่กว่าจะถึงเวลานั้นนักวิเคราะห์ทั้งสองต่างมองว่าฮุนเซนจะยังคงเป็นผู้กำหนดชะตาของผู้ที่จะมาสืบทอดอำนาจต่อจากเขาซึ่งก็ไม่อาจหลุดพ้นไปจากการส่งไม้ต่อให้กับบุตรชายทั้งสองของเขาที่มีบทบาทในกองทัพอยู่ดีค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดีย Facebook YouTube และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวการเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับพรรคเดโมแครตยืนยันว่าจะจัดการประชุมใหญ่แบบเสมือนจริงเกือบทั้งหมดเพื่อเสนอชื่อตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่17ถึง20สิงหาคมโดยจะใช้วิธีถ่ายทอดสดผ่านระบบสตรีมมิ่งจากสถานที่จัดงานการประชุมจริงที่เมืองมิลวอกกี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนที่จะเดินทางไปรับการเสนอชื่อครั้งนี้ด้วยตนเองแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีบุคคลสำคัญของพรรคเดโมแครตร่วมเดินทางไปด้วยอีกหรือไม่ในการประชุมที่เมืองมิลวอกกี้และจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตมีแถลงการว่าพิธีการสำคัญสำคัญรวมทั้งกระบวนการออกเสียงเพื่อเสนอชื่อนายไบเดนและผู้ที่จะร่วมลงเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นจะทำผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ทั้งหมดโดยตัวแทนผู้เลือกตั้งทุกคนจะร่วมออกเสียงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์การตัดสินใจครั้งนี้ของพรรคเดโมแครตมีขึ้นขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐในวันพุธเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดใหญ่เมื่อต้นปีโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีอยู่กว่า 45,000 คนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วประเทศปกติแล้วการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและริพับลิกันจะจัดขึ้น2-3 เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีนั้นๆซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐยกเลิกการประชุมณสถานที่จริงท่ามกลางผู้คนเข้าร่วมหลายหมื่นคนที่ผ่านมาแม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามกลางเมืองของสหรัฐการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองใหญ่ในอเมริกาก็ยังคงจัดขึ้นมาโดยตลอดเดิมทีปีนี้การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ย้ายไปที่เมืองแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดาหลังจากที่ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาไม่รับประกันว่าจะสามารถอนุญาตให้พรรครีพับลิกันจัดการประชุมใหญ่แบบเต็มรูปแบบที่ชาร์ลอตต์วิลล์เนื่องจากความกังวลเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับครับและเรามีผลโพลที่ชี้ว่าหนุ่มสาวอเมริกันนั้นเทคะแนนสนับสนุนโจไบเดนอย่างท่วมท้นนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐโดยสื่อนิวยอร์กไทมส์และวิทยาลัยเซียนาชี้ว่าหนุ่มสาวอเมริกันเทคะแนนนิยมให้กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างท่วมท้นนะครับโพลดังกล่าวซึ่งถูกเปิดเผยในวันพุธระบุว่าไบเดนมีคะแนนนิยมนำทรัมป์อยู่ร้อยละ34ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอายุระหว่าง18ถึง34ปีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนนางเฮลลี่คลินตันเพื่อนร่วมพรรคเดโมแครตของโจไบเดนได้คะแนนร้อยละ55ของคนกลุ่มหนุ่มสาวเทียบกับทรัมป์ที่ได้ร้อยละ37กล่าวได้ว่าเธอนั้นมีคะแนนนำหน้าทรัมป์ในครั้งนั้นร้อยละ18ในกลุ่มคนหนุ่มสาวนะครับและหากพิจารณาถึงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งโดยรวมไบเดนเป็นต่อทรัมป์อยู่ร้อยละ14ในการสำรวจครั้งนี้นะครับ อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนั้นได้เปรียบผู้นำคนปัจจุบันอย่างมากในกลุ่มผู้ออกเสียงเชื้อสายละตินและกลุ่มแอฟริกันอเมริกันอย่างไรก็ตามทรัมป์ได้เปรียบไบเดนอยู่ร้อยละ19ในกลุ่มคนผิวขาวที่ไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทั้งนี้คนหนุ่มสาวอเมริกันใช้สิทธิทางการเมืองมากขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ42เมื่อการเลือกตั้งกลางเทอม2ปีก่อนเทียบกับร้อยละ22เมื่อปี2014ตามข้อมูลของ Pew Research Center ที่กรุงวอชิงตันนะครับจากตัวเลขโพลมาที่ตัวเลขหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีอยู่ในแดนบวกดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 299.66 จุดปิดที่ 25,745.60 S&P บวก 33.43 จุดปิดที่ 3,083.76 Nasdaq เพิ่มขึ้น 107.84 จุดปิดที่ 10,000 กับอีก 17 จุดนะครับต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
บริษัท Apple Inc ประกาศปิดร้าน7สาขาในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสอีกครั้งตั้งแต่วันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังมีรายงานการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple เพิ่งสั่งปิดร้านที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ในรัฐฟลอริดา North Carolina South Carolina และ Arizona ด้วยเหตุผลเดียวกันพร้อมระบุว่าทางบริษัทตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบแล้วหลังติดตามดูสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแสดงความหวังว่าจะสามารถเปิดให้บริการอีกครั้งโดยเร็วที่สุดรายงานข่าวระบุว่าที่ตั้งของ Apple ที่มักอยู่ในศูนย์การค้าสำคัญในแต่ละพื้นที่เป็นเหมือนตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกในบริเวณนั้นๆพร้อมที่จะเปิดทำการอีกครั้งได้หรือไม่ทั้งนี้ Apple สั่งปิดร้านที่เพิ่งกลับมาเปิดใหม่เมื่อเร็วนี้ไปแล้ว18แห่งทั่วสหรัฐยังอยู่กันที่ประเด็นผลกระทบของโควิด-19 ครับดิสนีย์ออกแถลงการที่ระบุว่าทางบริษัทจำเป็นต้องเลื่อนแผนการเปิดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์แคลิฟอร์เนียแอดเวนเจอร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองอนาฮัมที่เดิมกำหนดไว้วันที่17กรกฎาคมนี้จนกว่าจะได้รับคำอนุญาตจากทางรัฐรายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลแห่งแคลิฟอร์เนียแจ้งว่าจะออกข้อแนะนำเกี่ยวกับการเปิดทำการใหม่หลังวันที่4กรกฎาคมเท่านั้นซึ่งทำให้ดิสนีย์ต้องเลื่อนแผนเปิดให้บริการอีกครั้งไปเนื่องจากทางบริษัทต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะจัดระบบให้พนักงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อนจะทำการเปิดได้จริงโดยไม่ได้กำหนดว่าวันเปิดให้บริการใหม่ในแถลงล่าสุดคือวันใดทั้งนี้ดิสนีย์สั่งปิดสวนสนุกในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันที่14มีนาคมที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งว่าอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในรัฐแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพุ่งขึ้นถึง 69%ในส่วนของสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดานั้นดิสนีย์ยืนยันที่จะเปิดให้บริการตามแผนในวันที่11กรกฎาคมตามเดิมตั้งแต่สวนสนุกของดิสนีย์เปิดให้บริการตลอดช่วง65ปีที่ผ่านมาบริษัทแทบไม่เคยหยุดให้บริการเลยไม่ว่าสถานการณ์รอบโลกจะเป็นเช่นไรโดยครั้งล่าสุดที่มีการปิดให้บริการชั่วคราวคือหลังเหตุก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนคริสต์ศักราช2001และสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐที่กลับมาน่ากังวลอีกครั้งหลังอัตราการติดเชื้อในหลายรัฐพุ่งสูงเมื่อเร็วๆนี้อาจทำให้วอลต์ดิสนีย์ตัดสินใจเลื่อนกำหนดฉายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ไปอีกสักพักแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับวอลต์ดิสนีย์บอกกับผู้สื่อข่าวของ The Wall Street Journal ว่าบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่แห่งนี้กำลังพิจารณาดูว่าจะยังคงกำหนดเปิดฉายภาพยนตร์มู่หลานที่ลงทุนสร้างถึง200ล้านดอลลาร์ในวันที่24กรกฎาคมตามเดิมหรือไม่เนื่องจากไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ทั่วไปจะเป็นอย่างไรในช่วงนั้นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารของวอลต์ดิสนีย์กล่าวว่าข้อสรุปเรื่องวันเปิดฉายของมู่หลานน่าจะมีออกมาในเร็วๆนี้หลังต้องเลื่อนมาจากกำหนดเดิมเมื่อเดือนมีนาคมเพราะการระบาดของโควิด-19 มาแล้วรายงานข่าวระบุว่าบริษัทต้องทบทวนรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะแผนงานด้านการตลาดที่รวมถึงงบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆล่วงหน้าหลายสัปดาห์ก่อนวันเปิดฉายซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าหากสุดท้ายแล้วสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยพอให้ผู้ชมเข้าไปใช้บริการในโรงภาพยนตร์หากบริษัทตัดสินใจเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ออกไปธุรกิจโรงภาพยนตร์ทั้งหลายโดยเฉพาะที่อยู่ในสหรัฐที่ต้องปิดให้บริการมานานหลายเดือนอาจต้องประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแผนงานกันอีกครั้งทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและก่อนไปฟังเรื่อง Black Lives Matter พักสักครู่ครับ ครับแล้วว่าด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อการหยุดการเหยียดผิวในอเมริกานะครับวันนี้เรามาเปิดมุมมองของรองศาสตราจารย์ธนชัยมาร์คผดุงแพทย์นักวิชาการเชื้อสายไทยด้านเอเชียนอเมริกันศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนวาดานครลาสเวกัสอาจารย์มาร์คเกิดและเติบโตในชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสและมีความสนใจและสอนด้านปัญหาการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติโดยตรงและได้สะท้อนแง่มุมทางวิชาการและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ Black Lives Matter ในการสัมภาษณ์กับคุณวัสมนอุจรินและคุณพินิจการตุลาชมเป็นผู้เรียบเรียงมาเสนอครับ
Since then I've participated in a couple of protests and ralliesand as a professor, I've written statements of support for BLM movement. I teach about racism and racism in the
ครับรองศาสตราจารย์ธนชัยมาร์คผดุงแพทย์อาจารย์ภาควิชาเอเชียนอเมริกันศึกษามหาวิทยาลัยเนวาดาวิทยาเขตลาสเวกัสเป็นอีกหนึ่งชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมของคนผิวดำ Black Lives Matter มาหลายปีหลังเกิดกรณีความรุนแรงต่อคนผิวดำจนเสียชีวิตหลายต่อหลายครั้งทั่วอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานักวิชาการที่เกิดและเติบโตในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสยืนหยัดร่วมกับแนวทางของกลุ่ม Black Lives Matter ทั้งการไปร่วมชุมนุมการเขียนบทความทางวิชาการและการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติในอเมริกา
I feel like I had a responsibility to help the black community becauseThey had fought for freedom that helped all of us in the United States. Freedom.
อาจารย์มาร์คบอกว่าเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มคนผิวดำในอเมริกาที่ผ่านการต่อสู้มายาวนานเพื่อเสรีภาพซึ่งเสรีภาพนั้นก็มีส่วนช่วยเหลือทุกคนโดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยในอเมริกาได้เข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียมจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองครั้งใหญ่ของคนผิวดำในช่วงคริสต์ทศวรรษที่60
It wasn't open to everyone, and because of the Black movement, the Black freedom movement, that made it open to everyone.
ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายทำให้คนเอเชียหรือคนเชื้อชาติอื่นนอกจากคนผิวขาวสามารถได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นพลเมืองสหรัฐได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย Hart-Celler Act หรือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐในปีคริสต์ศักราช1965
Much of American history.All the way up until 1965, Asian Americans could not become citizens of the United States, no matter what. Legally, they couldn't become citizens, and so you couldn't buy land, you couldn't even immigrate.
อาจารย์มาร์คยอมรับด้วยว่าโดยส่วนตัวแล้วการที่เขาเติบโตมาในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสเป็นคนเชื้อสายไทยที่มีสีผิวเข้มกว่าคนไทยทั่วไปซึ่งแม้จะดูแตกต่างออกไปแต่ก็ทำให้เขาสามารถปรับตัวเองเข้ากับเพื่อนฝูงจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนผิวดำได้ไม่ยาก
Growing up in LA, Thai American, and my skin is a little darker than a lot of Thai people, and so you know I think I had to
สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในระดับของความเข้มข้นในการโดนเหยียดเชื้อชาติหรือ racism ระหว่างคนไทยอเมริกันกับชาวแอฟริกันอเมริกันหรือคนผิวดำในสังคมอเมริกันได้อย่างน่าสนใจ
Thai Americans and African Americans the kind of racism we face that we share is I think for both groups there in America there is a sense of I love your culturebut not necessarily your people
เขาบอกว่าสิ่งที่คนกลุ่มน้อยทั้งสองกลุ่มเผชิญเหมือนกันก็คือการจะได้รับการยอมรับหรือชื่นชอบในวัฒนธรรมแต่พวกเขาจะไม่สามารถชื่นชอบคนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้เลยเขายกตัวอย่างว่าคนทั่วไปอาจจะชื่นชอบความเก่งกาจในเชิงกีฬาฟุตบอลหรือบาสเกตบอลของนักกีฬาผิวดำแต่เขาจะไม่ชื่นชอบคนดำเช่นเดียวกับอาหารไทยที่หลายคนอาจจะชื่นชอบแต่มุมมองของคนเหยียดเชื้อชาติเหล่านั้นจะไม่เคยให้การยอมรับว่าคนเอเชียหรือคนไทยในอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันไม่ว่าจะอาศัยเกิดหรือเติบโตในอเมริกามายาวนานมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
Asian Americans, Thai Americans, the racism we face is more we're seen as foreigners. We're seen no matter how long we've been in the United States, we're seen as we're not really from here. We're not really from the United States. We shouldn't
ขณะที่ลักษณะการเผชิญการเหยียดเชื้อชาติที่คนแอฟริกันอเมริกันเผชิญนั้นจะมีระดับความรุนแรงของการกระทำทั้งในการเลือกปฏิบัติการกดขี่การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ตกทอดมาตั้งแต่สมัยค้าทาสที่อาจจะถึงขั้นการใช้ความรุนแรงถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่ฆาตกรรมได้ไม่ยาก
There is a big difference, right? African Americans have a unique history here where, you know, they were brought over as slaves and enslaved people.And treated as property and dehumanized, and they were lynched in after they were. And this is after they were free. After they were given freedom from slavery, they were lynched and murdered and killed.
รองศาสตราจารย์ด้านเอเชียอเมริกันศึกษามองด้วยว่าช่องทางระหว่างชนชั้นที่กว้างขึ้นยิ่งผลักดันให้กลุ่มคนที่ยากจนกว่าอย่างคนผิวดำชาวฮิสแปนิกหรือชาวเชื้อสายสเปนหรือแม้กระทั่งชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอยู่ในชายขอบและมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากรัฐมากขึ้น
And people at the bottom have a chance at building a better life in society so that they don't have to get upset so that they don't have to rise up but if we continue to make that gap wider and wider and support policies that hurt poor people
ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐก็ใช้ความรุนแรงเพื่อกดขี่คนชายขอบที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องแทนที่จะสนับสนุนให้พวกเขาได้มีโอกาสทางสังคมซึ่งเขามองว่าประเด็นนี้ต้องได้รับการแก้ไขและเปิดโอกาสให้คนกลุ่มน้อยเหล่านั้นมากขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าองค์การอวกาศ NASA ของสหรัฐเตรียมเปลี่ยนชื่ออาคารสำนักงานใหญ่ที่ตั้งณกรุงวอชิงตันตามชื่อของแมรี่แจ็คสันวิศวกรหญิงเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนแรกของ NASA เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับความสามารถของเธอนะครับด้านประวัติของสตรีผู้นี้นั้นเธอเริ่มทำงานให้กับ NASA ในช่วงปีพุทธศักราช2494ในหน่วยงานเฉพาะสำหรับนักคณิตศาสตร์หญิงซึ่งปัจจุบันคือศูนย์วิจัย Langley Research Center ในรัฐเวอร์จิเนียผู้หญิงในทีมที่ทำหน้าที่คำนวณและหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ในยุคนั้นยังไม่สามารถอาศัยคอมพิวเตอร์ได้มากนักนะครับโดยเรื่องราวของสตรีกลุ่มนี้ถูกถ่ายทอดเป็นหนังสือและนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Hidden Figures ในปีพุทธศักราช2559ภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยแจ็คสันได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นวิศวกรก่อนที่เธอจะเกษียณปีพุทธศักราช2528และเสียชีวิต20ปีหลังจากนั้นด้วยวัย83ปีนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington